το κακόν της συκοφαντίας. Έκδοσης ιερών γυναικείων ησυχαστήριων «Η μεταμόρφωση του Σωτήρος». Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Μέρος τρίτον.
Εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη, ο Θεόφιλος πουλήθηκε ως δούλος για να ζήσει τον γέροντα πατέρα του. Ο πατέρας του, πριν τον αποχωριστεί, του έδωσε την εξής συμβουλή. «Παιδί μου, τις Κυριακές να πηγαίνεις οπωσδήποτε στην εκκλησία για τη λειτουργία. Να μένεις ως το τέλος και κατόπιν να πηγαίνεις στη δουλειά σου». Ο πατρίκιος Κωνσταντίνος που τον αγόρασε, τον αγάπησε πολύ για την αρετή του και τον είχε πάντα κοντά του. Μια μέρα που ο Πατρίκιος ανεχώρησε βιαστικά για το παλάτι, λησμόνησε ένα σπουδαίο υπηρεσιακό φάκελο στο σπίτι του και ζήτησε από τον Θεόφιλο να του τον φέρει. Πράγματι, πήγε γρήγορα ο Θεόφιλος στο σπίτι για τον φάκελο και έπιασε επαυτοφόρο την σύζυγο του Πατρικίου να συνευρίσκεται με ένα δούλο. Δεν μίλησε καθόλου. Γύρισε στον Πατρίκιο και του παρέδωσε τον φάκελο χωρίς ούτε σε εκείνον να πει κάτι για το συμβάν. Όταν το απόγευμα επέστρεψαν στο σπίτι, η πονηρή γυναίκα, υποθέτοντας πως ο Πατρίκιος είχε ενημερωθεί από τον Θεόφιλο, προσπάθησε να λιώσει τα γεγονότα. Ο Θεόφιλος το πρωί μου επιτέθη με πονηρό σκοπό και θα τα κατάφερνε αν δεν άκουγε τις φωνές μου ο τάδε δούλος που έτρεξε να με γλιτώσει. «Ή τον σκοτώνει, τον άθλιο, ή τα μαζεύω και πηγαίνω στον πατέρα μου», του είπε και κατάφερε να πείσει τον άνδρα της να τον θανατώσει. Ο Πατρίκιος πήγε στον άκτορα να βρει τον έπαρχο και το ζήτημα τακτοποιήθηκε. Οι στρατιώτες θα αποκεφάλιζαν το Θεόφιλο την άλλη μέρα το πρωί και θα του έστελναν την κεφαλή του. Μόλις ξημέρωσε, ο Πατρίκιος λέει στον Θεόφιλο «Πήγαινε στον έπαρχο να τον χαιρετήσεις εκ μέρους μου και να σου δώσει την απάντηση που περιμένω». Ανύποπτος αυτός ανεχώρησε για τον έπαρχο. Πέρασε όμως προηγουμένως από το ναό της Παναγίας Μπαλουκλή για τη λειτουργία. Μπήκε μέσα, παρακολούθησε ως το τέλος και ξεκίνησε για τον προορισμό του. Εν τω μεταξύ, ο μοιχός δούλος αδειμονούσε. «Άρχοντα, να πάω στον έπαρχο να παραλάβω το δέμα». «Να πας». Τρέχει ο ανήθικος δούλος στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του Πατρικίου. Ο δήμιος όμως που περίμενε εκεί του έκοψε το κεφάλι, νομίζοντας ότι αυτός ήταν ο δούλος τον θάνατο του οποίου είχε ζητήσει ο Πατρίκιος. Την ώρα λοιπόν που ετοίμαζαν οι άνθρωποι του επάρχου το δέμα με το κεφάλι για να το στείλουν στον Πατρίκιο, μπαίνει μέσα ο Θεόφιλος και χαιρετά τον έπαρχο εξ ονόματος του Πατρικίου. Ο έπαρχος του παραδίδει τότε σφραγισμένο το δέμα και εκείνος το πηγαίνει στο αφεντικό του. «Θεόφιλε, τι κρατάς εκεί?» το ρωτά ο Πατρίκιος έκπληκτος. «Το δέμα που μου έδωσε ο έπαρχος να σου φέρω». Ο άρχοντας έμαθε τελικά την αλήθεια όταν η γυναίκα του επάνω στην ταραχή της του τα φανέρωσε όλα. Στη συνέχεια ο Πατρίκιος υιοθέτησε τον Θεόφιλο.
Ένας αγιορείτης διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Στεναχωριόταν κάποιος νέος που ο Θεός επέτρεψε να συκοφαντηθεί από κάποιους. Σε μια επίσκεψή του λοιπόν στο Άγιον Όρος πήγε σε κάποιον χαρισματικό γέροντα για να εκφράσει τα παράπονά του. του λέει τότε ο Άγιος Γέροντας, «πριν αρκετά χρόνια στην Αθήνα, κάποιο παλικάρι γνωρίστηκε με μια κοπέλα και τη ζήτησε σε γάμο. Αλλά δυστυχώς κάποια συγγενής της υποψήφιας νύφης δεν συμφωνούσε και το ζευγάρι χώρισε. Ο νέος όμως που φιλοξενούσε εκείνη την εποχή στο σπίτι του κάποιον συνάδελφό του, προκειμένου να εκδικηθεί την γυναίκα που μπήκε εμπόδιο στο γάμο του, έβαλε τον φιλοξενούμενο να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της και να του πει ψέματα πως είχε σχέσεις μαζί της. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και ο νέος αυτός συκοφαντήθηκε από κάποιους για θέματα ηθικής φύσεως. Σου θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, παιδί μου? Ο νέος, σαν να ξύπνησε από λίθαργο, πετάχτηκε επάνω. «Σε ευχαριστώ, Γέροντα. Σε ευχαριστώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Καλύτερα εδώ, παιδί μου, παρά στην άλλη ζωή. Ο συκοφάντης την τιμωρία δεν μπορεί να την αποφύγει, γιατί προκάλεσε μεγάλο πόνο. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τη γλιτώσει. Καλύτερα λοιπόν να πληρώσει το χρέος του εδώ, παρά να του μείνει οφειλή για την άλλη ζωή».
Πόσες συκοφαντίες δεν έχουν γίνει από επαγγελματική αντιζηλία? Πόσοι δεν συκοφάντησαν οικογενειάρχες ανθρώπους με σκοπό να διαλύσουν το γάμο τους? Πόσοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας δεν συκοφάντησαν οι ίδιοι ή μετέφεραν τις συκοφαντίες άλλων? Άραγε, πόσοι από εμάς τους χριστιανούς γκρεμίσαμε στην άβυσο της απελπισίας συνανθρώπους μας που δεν άντεξαν την ντροπή και χάθηκαν πρόωρα από την θλίψη τους ή αυτοκτόνησαν? Σκεφτήκαμε άραγε, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είδαμε ή τα ακούσαμε ή τα νομίσαμε και σταματήσαμε εκεί την διάδοση της συκοφαντίας, φοβούμενοι μήπως χάσουμε την ψυχή μας? Ένα ανέκδοτο σχετικό με την κόλαση αναφέρει ότι βρέθηκαν μέσα στην γέννα του πυρός ένας φωνιάς, ένας κλέφτης, ένας πόρνος και ένας συκοφάντης. Στην αρχή ο φωνιάς και οι άλλοι είχαν βυθιστεί βαθύτερα στην κόλαση από τον συκοφάντη, ο οποίος μπορούσε αρχικά να αναπνέει. Με την πάροδο του χρόνου όμως, μεταβλήθηκαν εκ διαμέτρου οι θέσεις τους και ο συκοφάντης διαμαρτυρήθηκε έντονα στους φύλακες του Άδη για την αδικία αυτή. Εκείνοι του έδωσαν την εξής απάντηση. Ο φωνιάς αυτός διέπραξε το έγκλημα κάποια στιγμή εν βρασμό ψυχής και φυσικά δεν είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει στη ζωή το θύμα του, παρότι το θέλησε. Οι συνέπειες του εγκλήματός του είναι από τότε οι ίδιες, χωρίς καμιά μεταβολή. Εσύ διέπραξες τα εγκλήματά σου εκ προμελέτης. Και ενώ είχες τη δυνατότητα να επανορθώσεις κάπως το κακό, λέγοντας την αλήθεια, δεν το έκανες. Αντίθετα, συνέχισες, σκανδαλίζοντας όλο και περισσότερες ψυχές και παρασύροντας τη διάδοση της συκοφαντίας αμέτρητους ανθρώπους. Πέθανες αμετανόητος, ενώ το έγκλημά σου αυξάνεται και πληθύνεται, διότι η συκοφαντία συνεχίζει να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και οι συνένοχοί σου αυξάνονται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό η θέση σου επιδεινώθηκε και θα επιδεινώνεται συνεχώς.
Ένας γέροντας διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Πήγε ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Είπε στον πνευματικό για τις κλοπές και τον φόνο που είχε διαπράξει και εκείνος τον άκουγε γεμάτο συγκατάβαση και συγχωρητικότητα. Μόλις όμως του είπε ότι συκοφαντούσε τους ανταγωνιστές του για να τους εξουδετερώσει, άκουσε έκπληκτος τον εξομολόγο να του λέει «Εξοφυσάει. Πήγαινε πάνω στο λόφο που βλέπεις και πάρε από κάτω μια χούφτα άμμο. Σήκωσε το χέρι σου ψηλά και άφησε αργά-αργά την άμμο να φύγει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου και να σκορπιστεί στον άνεμο. Όταν τελειώσεις, έλα πάλι να τα πούμε». Ο άνθρωπος έκανε αυτό που του είπε και επέστρεψε. «Εντάξει, γέροντα, «Ωραία, αν κατορθώσεις τώρα να συγκεντρώσεις τους κόκκους της άμμου που σκόρπισε ο αέρας, θα οικετεύσω με όλο μου το είναι τον Θεό να σε συγχωρήσει». «Μα αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατο, πάτερ», παρατήρησε καταπτωημένος ο Συκοφάντης. «Όσο δύσκολο είναι να μαζέψεις την άμμο που σκόρπισες στο φύσημα του ανέμου, άλλο τόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τις συκοφαντίες που διέσπηρες κατά των συνανθρώπων σου, οι οποίες θα συνεχίζονται από στόμα σε στόμα. Με αβάσταχτο διαρκή πόνο και κρουνούς δακρύων θα μπορέσεις ίσως να προσελκύσεις το έλεος του Θεού. Στο εύχομαι».
Συνένοχοι. Μην πιστεύετε συκοφαντίες που γίνονται φήμες. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στα κεφάλαια περί αγάπης γράφει για την συκοφαντία. «Εκείνος που φθονεί τον αδερφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του, αποξενώνεται από την αγάπη του Χριστού και γίνεται ένοχος αιωνίου κολάσεως. Εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό, κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, καταπατεί τον νόμο της αγάπης και τοποθετεί τον εαυτό του στην κόλαση. Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος του παραδείσου. Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλον, για να μην αμαρτάνεις μαζί του». Ζούσε κάποτε στην Όαση Φαράν, στο όρο Σινά, ένας μοναχός που ονομαζόταν Νίκον. Κατηγορήθηκε όμως κάποτε για πορνεία και οι πρεσβύτεροι αποφάσισαν να τον διώξουν. «Αφήστε με εδώ να ζήσω σε μετάνοια», τους εκλιπαρούσε εκείνος. Με τα πολλά τους έπεισε και τον κράτησαν, αλλά στην απομόνωση. Δεν του μιλούσε κανείς. Όλο αυτό το διάστημα ο γέροντας πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και τους παρακαλούσε όλους συντετριμένος να προσεύχονται στον Κύριο γι' αυτόν. Μετά από λίγο καιρό όμως, εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και είχε ρίξει την ευθύνη στον αναχωρητή, κυριεύθηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε στην εκκλησία ενώπιον όλων την ενοχή του. Σηκώθηκαν τότε όλοι και πήγαν μετανιωμένοι στο γέροντα ζητώντας του συγχώρηση. «Σας έχω ήδη συγχωρήσει, γιατί και ο Κύριος συγχωρεί τα δικά μου αμαρτήματα. Αλλά να μείνω άλλο κοντά σας, δεν τον μπορώ. Είστε χριστιανοί, μα δεν βρέθηκε ούτε ένα σας να με συμπονέσει». Ήταν η απάντηση που τους έδωσε ο καλός γέροντας και αναχώρησε γρήγορα από τον παγωμένο εκείνο τόπο.
Μια κοπέλα εξομολογείται σε έναν πολύ αξιόλογο πνευματικό. Όταν τελείωσε το σχολείο, ο πατέρας της πρότεινε να μετακομίσει στο σπίτι της παντρεμένης αδελφής της και να γραφτεί σε μια σχολή εκεί κοντά. Επειδή όμως ο πνευματικός της δεν συμφωνούσε με τα σχέδια αυτά, ο πατέρας της μικρής πήγε να του ζητήσει το λόγο. Ο πνευματικός, επικαλούμενος το απόρριτο των εξομολογήσεων, δεν του είπε τίποτα. Ο πατέρας ρώτησε πολλές φορές την κόρη του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Πατέρα, στείλε με όπου αλλού θέλεις, εκτός από εκεί», του έλεγε η μικρή, χωρίς να του εξηγεί τους λόγους. Όταν ο άνδρας της αδελφής της πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, άρχισε να διαδίδει ότι ο πνευματικός έχει σχέσεις με την κοπέλα και γι' αυτό δεν την αφήνει να πάει στο σπίτι του. «Φως φανάρι, βέβαια! Δεν την αφήνει να έρθει στο σπίτι μου, γιατί αντιλαμβάνεται ότι άμα έρθει κοντά μας, θα της αλλάξω τα μυαλά και θα της σώσω από τα νύχια του. Έρε κάτι επιτίδι που κυκλοφορούν με ράσα. Τα λόγια αυτά από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησαν γρήγορα σε όλη τη μικρή πόλη. Ο ιερέας, που τώρα βρίσκεται εις τας αιωνίους μονάς, έγινε δακτυλοδεικτούμενος. Όλη η πόλη βούιζε για τις πομπές του. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον πλησίασαν για να ψωνίσουν αντιδράσεις και να μαζέψουν υλικό για νέα κουτσομπολιά. Εκείνος όμως σε όλους τους καλοθελητές που του μετέφεραν τα πικρόχολα σχόλια των ανθρώπων απαντούσε λακωνικά. «Εγώ δεν λέω τίποτα. Θα μιλήσει ο Θεός». Πέρασε καιρός και η κοπέλα από τη θλίψη της για την άδικη διαπόμπευση του πνευματικού της νόσησε ψυχικά. Και μια μέρα, επάνω σε μια κρίση της, απεκάλυψε σε όλους το τρομερό μυστικό. Από τα 13 της χρόνια είχε σχέσεις με τον γαμπρό της. Συμπέρασμα, από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά και από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα.
Το κακόν της οικοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων «Η μεταμόρφωση του Σωτήρος». Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.